Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ya kileka na bisika nusu abeme baka masamu na kulanda bantongo na beto na ndinga kikongo. Betmetu ba matondo mingi pena mkufu na yao. Beta tubila ntete kukwambina yai. Ya kimbefo manki poksu na mbanza goma. Kimbefo wapi mbuta lu yalu. Akena kutalaka mama vimpi. Meza bisati yao mekuma na bizunga nyoso. Ya ntoto la beta Kongo Kinshasa. Mvita kena kuluta awaranti na betbe kena kuzaba yao mingi na ndaba kivuazulu. Kunuwa na ngolo ya lutaka na katia makesa ntoto na beto. Ya vwana pia kimvuka mosa bimpumbulu na zina ya ria. Na kizunga manye mabalu kano mbola matadi bakaka sabna kuvutuka mbota malongi ya bana. Sabna mbala yai ya kena kuziti sama tafyo tive mingi na banzo nkana nkaka. Ya kena mbanza kindu bwala na yawa kimfumu. Ya kileka na bisika nyoso bekele. Beka tulave makutu sabna kuzaba nkabita tuba nanda na yao. Mbote diaka na benyoso konso musiera Afrika kena ntola kinzonzolo. Mezu de la beko landa mbote mingi beno ya kena osu ya vwana pena kutu na kizunga maindombe. Beno kena kuzaba yao, kimbefwa manki pokse to kimbefwa kena kubasisaka mutu makwanza na nitu nyoso ya meku manta mukila, mutuna nzo yanza kena kutalaka mama vimpi OMS na nkufi, mezabisa yao, nyoso yae na kutangolu za isu na yao, ya basikaka mazono ya ukeleve kaka awananti na beto, ya Kongo Kinshasa, kasimpe na banti ankaka ntoto beto Afrika, awananti na beto, kimbefu yae ya mebasika mingi na ndambu, ya SET kubokota kileka, ya mekuma mingi, na mutindu ya nza mvimba fwete kopesa maboko, metendula, munganga, Tedros, ya kileka kento disi, ya nzo yae, ya nza kena kolandilaka mambu ya mavimpi. Ntsangwa kileka ya mendi mama mpena mbuta luyalu, ya ntina beto wa Kongo Kinshasa kena kutalaka mama vimpi, ya meza bisa tina kilu mabubu yae, kimbefu yae ya mekuma na bizunga nyoso, awa na ntoto na beto wa Kongo Kinshasa, mpena kutango lizalisu ya yani meba sisa, ya kileka munga nga Roger Kamba, kena kopesa ntalu ya batu mafunda 15 ya meba kaka yao, wapi tukalu ya ntuka mvula beto kena yao, nkama tanu na makumi iya na nana, kele diaka vena luzungu na beto wa batu, mpea fono kuzabisa tina kivuwa zulu batu iya ya nkaka diaka, bamebaka kimbefu yae, ya manki pokse, ya kile kabiza pisaka yao, ya makwansa kena kufuonaka na nitu nyoso, mingi na tegitora masisi na mutundu yae, bambefo bamekuma makumi sambanu, na tatu tuka ya kimbefu yae, basikaka kuna na kizunga kivuwa zulu, na ngona sambanu mvula betu kene yao, kubokota mekuma mingi, na ndamanzo ya mavimpi, ya kena kulandilaka diambu yae kuna na kivuwa zulu, mingi na mutindu ya OMS mebenda makuta batu nyoso. Kasi mpangi beknadini diambu nge ya kele ntumo na beto na ndambu ina inki ya kele kakena kuluta kuna.
Na lumbia zole ngonde ya sambano meluta na tangu wape saka luza isu ya ntete samu na kimbevo ina. Batu wakati ya kikaka na bantu nana meba kama na kimbevo ina na bazonde sante tatu. Ya kipidina na zonde sante ya goma kakisimbi mpe niragongo. Mena ya kena zonde sante ya nkaka mebuela maana liste samu na kimbevo ina. Ya kipidina zonde sante ya masisi. Ntwadisi ya kimvuku bagina kubokila programu national de communication pour la promotion de la santé na Nord Kivu mekuma na ketiketi. Desire Buyana samu na yandi na sabala ya ikaka bantu iya ya nkaka meba kama na kimbevo ina na zonde sante ya masisi. Ntalu ya bantu kena kubela kimbevo ina na kizunga Nord Kivu mekuma makumi sambanu na tatu. Ata kwa eni pesa ntete vee, ntalu ya bantu ina mebelu kwa kansi yani mekuma na wonga na mutindu kimbevo ina kena kutambaka na bantu mingi. Mingi bantu ina tinaka mvita baina kena kufuanda na bakan ina kena funakani ya goma ndeke na kubela kimbevo ina. Desire Buyana mebuela dekati L'hôpital général ya Goma mpe na ba l'hôpital ya Kankaka ndeke na kubuka kimbevo ina. Na Goma, Bernardine Diambu samna Radio Kapi.
Betu vutuka diaka fiotu na kivuwa zulu kasi ntongu yae. Sabna kutubila bumbuanzi ya bimvuka bimpumbulu kena kulanda kana. Mingina tekitori ya lubiro wapi mutu mosi baka kalufwa. Penzo mosi ya bisola makesa ntina betu ya onde yoka makatia na buwala kasuo. Baki na kufunda ba maimai ya kimvuka na zina, yira na kusala bumbuanzi ina. Kaka na bantanga betu kene yao, batu zola nkaka lualaka na masasi ya kile kampina nima, ma kesa nti na betu fuku saka bankadi ya mpemba yina, na ntango betu kena kopesa ntangu yai, ngemba mevutuka na ndambuna, ya ntoto na betu Kongo Kinshasa. Kaka kuna na Kivu Zulu, babulaka masasi na ditoma musa vwanda kakena kunate sans, batu zole baka kalufwa, pezo lankaka diaka barundelu alaka, diamba salamaka mingi na bwala, kakui guru, ya kena kiteso ba kilometre makumi zole, samna kukuma kiwanja, mingi na teritori ya ruturu, bomvwanzi ya salamaka na nima, ya kunuwa na musa angola lutaka na kateba wazelendo, ya vwana peba M23 na Mirambi, ya kile kaka na kiteso ba kilometre tanu, na kumona kisika ya babulaka masasi, na ditoma ina ya vwana kakena kunate sans, kunuwa na wapi batu barundeme baka lufwa, na bandamu nyoso zole. Na mwabilumba ya nikena kusala kuna na mbanza bunya, na kizunga ya Ituri, ya kentu mwankangu Gracian Irakan, ya meloma na bimvuka bimpumbulu, ya kena kulanda mavwanga, na kubika minduki ya kena maboko na bao. Mpambave, nkangu melemba na mvita, ya nizabisaka nyosu yae, ya vwanaka na masulu, ya yani vwanaka na otiba panji sangu, ya vwanaka mazono kuna na mbanza bunya. Mpena mbanza Lubumbashi, ntango kele mingi yae, ya mfuma bapulusu wa kizunga Munisaka, na kilanda ya mfuma kizunga Katanga Zulu, batu makumi zole, ya mekanga maka samna kusala ba mambu mingi yambi, ya kele mingi miyibi, batu wakena kubakaka banketo na ngolo, tojaka kufwa batu kilandi yina, ya mfuma kizunga, lombaka kaka tibati nda bau na ntola bazuzi, samu tibitumbu ya ngolo ya undeku pesama. Na mutuna beke na kuzaba yao, mbuta luyala kena kutalaka mama longa ntete, mebaka balukanu mingi, ya ke samna kuvutuka malongi ya bana, samna mbala yai, balukana kusonzo nkanda fwete kuzitisa, tia dimutu musive, kena kuzitisa balukanu yai, ya mbuta luyalu diambu, ya kena kumonana mingi, na banzo nkana kena kizunga manye mantangu, ya Florence Kizalunga, nange nana plurish mambu.
Bibuti mingi ina meso nikabana ina betu kuzaka bokila, kena kundima eti, bau futaka mbongo, ntete baso nikabana na bau. Bau kena kunyonga na kutalaka eti, balukano ya kukandika kubaka mbongo ya ikeba kamaka, kansi bantuadisa bainzo kanda kezi tisaka ya uve. Mosi kuzaka pesa kimbangi eti, bau meka tuka kufuta $15 samu na kusumba uniforme, mpesa kaede komunikasyon. Samu na kukonfirme mwana bau mefuta 16,500 francs, mpesa muna balongo kia impa 18,000 francs. Ya teleka na kulandilaka yandi, ntuma kela ndilaka mambu ya malongi kena kupesa balukanu, kansi na kikada ya bizunga, ntadilu na yao kesa la makave, mpeba ntuadisa bainjo kanda keti ndaka bibuti, ya kutunga bainjo kanda na bau mosi, tona kukwenda kusonika bana na injo kanda ya ntumwa ya mambu ya malongi. Na bainjo kanda sika betu kuendaka samu na diambu yai, bantuadisi kuisaka sabisa eti, bau kena kulomba mbongo ina, samu ya sadisa bau na kukubika mutindo ya mbote mfutukulu ya malongi, mpamba ve, mambala mingi luyalu kepesaka bau uve mbongo ya ndia tusulu ya bainzo kanda. Na kulandilaka bau, samu na kumanisa diambu yae, luyalu fonaka sadisa bau na kupesaka konsontangu mbongo ya ndia tusulu ya bainzo kanda, samu bana baku iza longuka na mutindo ya mbote.
Beto kwenye ntangu yae, na mbanza matadibu wala kimfuma kizunga Kongo Central, wapi banzo nkana nkaka, ya mbula matadi na ntoro kusonika zina mwana, ngefete kusumba kaye ya komunikasyon, todiaka jurnal de classe, na mafunda 15, todiaka na mafunda makumi zola franc congolais, ntanga bibuti mingi, ya mekwenda kusoniki sabana na bau, kena kupesa. Kasi na kutuba mbuta John Bopilo, mbuta kena kulandilaka mama longa ntete kuna na Kongo Central, ntua mosive mepesa maka, na bantwadisi ya banzo nkanda, na kusala jambo mutindu ya na napulirish mambu afona diaka kuzabisa ti, ngeke vwanaka ntumo na beto ntongu nyoso kuna na mbanza matadi.
Na kata bainzo kanda sika bakena kulomba, kusumba kaede komunikasyon na jurnal de classe ntete baku za sonika mwana, bibuti ime kuza tanga institi lisanga. Na kimbangi na yandi, mose bibuti kuza kazabisa eti, ntete kusonika mwana na yandi, na institi lisanga ba lombaka na yandi 15,000 francs. Batu baka eti ya kele ya kaede komunikasyon na jurnal de classe. Nchoka na kulandilaka yandi, na bazandu, yandi lendaka baka babi maina na 2,000 francs. Kansi na ndambu na bau, bantuadisi ya institi lisanga, mendi mave mambu metuba kibuti yai. Na kulandila kabao, inzo kanda na bao mekubika baka ye de communication, journal de classe pe bima yankaka ya kuteka, kansi, ya kile lutu muve. Clement Mata, direktele ya malongi na inzo kanda ye kuzaka zabisa eti, kusonika kele ya kukondwa difuta, bao kena kulomba kima ve, kana luzolo na yandi kibuti zona sumba baka ye de communication na journal de classe, andi lenda sumba to ve. Ntwadisi ya kizunga ya malongi ya Kongo Central na yandi na betu kuzaka bokila, kuzaka tuba eti nantangu ya kusonika bana samu na malongi, ata samu na diambu mosi ve bantwadisa bainzo kanda lenda baka mbongo sika ya bibuti. John Bopilo kuzaka zabisa eti konso ntwadisa inzo kanda ina bake kuza kanga na kifu ya kutekisa kaede communication na journal de classe to ya kulomba mbongo ntete kusonika mwana andike baka kitumbu ya kufuana. Na kulandilaka baningu ya nkaka, bantwadisa bainzo kanda ya nkaka kena kulomba mbongo na ntalu katuka 30 dolar ntete kusonika longo ki ina mekondo wa badosye.
Na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantangu na beto na ndinga kikongo, betu mevutula be matondo miwe fonsi mbati, lusadusu na nzila mashini, ya vwana kabampangi na beto polidor basunga, ya vwana pe depsi vita, pe beto konso musier Afrika me katona kumanita bantangu yae, ya kina jisungolo, ya pele kipela mundo.